Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για την ακρίβεια, με δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, καθώς σήμερα θα συζητήσουμε και για την ημέρα της γυναίκας και τις θέσεις του σωματείου μας σε σχέση με αυτό που πέρασε, που ήταν η 8η Μάρτη, την Κυριακή που μας πέρασε, όπου το ΠΑΜΕ και άλλοι λαϊκοί φορείς, οι ΟΓΕ βασικά, έκαναν συγκέντρωση όχι απλά τιμής και μνήμης, αλλά σύγχρονου εορτασμού, ταξικού εορτασμού της μέρας της γυναίκας στο Σύνταγμα στις 11 η ώρα, με πολλές ομιλίες, γυναίκες όπως μπορείτε να φανταστείτε και μπορείτε να βρείτε στα media του ΠΑΜΕ και στο YouTube που υπάρχουν όλες οι ομιλίες από τις συναγωνίστριες που κλήθηκαν να ανέβουν στο βήμα. Να σας πούμε αφενός ότι αυτή η εκπομπή για την καλύτερη απόδοσή της είναι προηχογραφημένη, οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, όμως μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και mail βασικά στο mail του σωματείου μας pmu@pmu.gr. Μπορείτε να συμβουλεύεστε το site για τη δράση του σωματείου και για τυχόν ανακοινώσεις, τόσο το Facebook του Σωματείου που είναι Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με ελληνικά γράμματα, όσο και να βλέπετε το site του Σωματείου που είναι pmu.gr. Μετά αφού είπαμε το που μπορείτε να μας βρείτε, που μπορείτε να μας ψάξετε, γιατί εκεί έχει και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για κάθε εργασιακό, ασφαλιστικό ή ζήτημα ζωής που σας απασχολεί και μπορούμε να παρέμβουμε, έχουμε την τιμή να καλωσορίζουμε στο στούντιο τη συναγωνίστρια Αθηνά Κουκή, η οποία παίζει κανονάκι και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας. Είναι στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής, ας το πούμε έτσι, αυτή τη στιγμή για μεγαλύτερη ευκολία και κατανόηση του κόσμου. Η Αθηνά είναι έφορος δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, νέα εργαζόμενη, όπως θα καταλάβετε και από τη φωνή που θα ακούσετε σε λιγάκι, και να σας πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τη συναγωνίστρια από το Διοικητικό Συμβούλιο, Νατάσα Μουσάδη, η οποία είναι τραγουδίστρια, νέα εργαζόμενη, νέα μητέρα κτλ. Κτλ. Καθώς και παρέμβαση θα γίνει από τον συνάδελφο και πρόεδρο του Σωματείου, Βασίλη Παρασκευόπουλο, για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τον κορονοϊό. Είναι μια ίωση που εξαπλώνεται και οι εργαζόμενοι προφανώς και έχουν διεκδικήσεις απέναντι σε αυτό. Είμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες, μας έδωσε μια ανάσα ο τεχνικός των ήχων, Άρης Δαλαμάγκας, ο οποίος φροντίζει να έρχεται με ποιότητα στις συσκευές σας ο ήχος. Άρη, δεν ξέρω, να με ενημερώσεις λίγο αν υπάρχει το πρόβλημα με το Chrome.
Ναι.
Αν συνεχίζει λοιπόν και υπάρχει το πρόβλημα με το Chrome, οπότε πρέπει να μπαίνετε από άλλους περιηγητές, Mozilla, Firefox, Opera κτλ. Κτλ. Internet Explorer υπάρχει ακόμα αυτό?
Έτσι.
Ό,τι να είναι. Λοιπόν, και από Internet Explorer, μόνο από Chrome δεν μπαίνει το ραδιόφωνο μας, οπότε πρέπει να εξετάσετε εναλλακτικούς τρόπους. Λοιπόν, Να καλωσορίσουμε λοιπόν την Αθηνά.
Καλησπέρα, Αθηνά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα.
Λίγο πιο κοντά, αν θέλει το μικρόφωνο, θα είσαι. Και να εισέλθουμε αμέσως στο θέμα μας, Αθηνά, πιάνοντας λίγο το νήμα από πιο πίσω. Και θα ήθελα να μας πεις σε αυτή τη φάση της εκπομπής, για να πάμε μετά να συζητήσουμε με την Νατάσα τα υπόλοιπα θέματα σε σχέση με το θέμα αυτό, τους υπόλοιπους τομείς, τέλος πάντων, πτυχές, και να θα θέλαμε να μας πεις λίγο έτσι ένα γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, πώς φτάσαμε να καθιερωθεί μία ειδική μέρα εορτασμού για τις γυναίκες, έτσι ένα κάτι σαν ιστορικό υπόβαθρο.
Ναι.
Σε βλέπουμε εδώ, έχεις έρθει με τις σημειώσεις σου, τις σκελετούς σου, είναι όλα έτοιμα. Σ' ακούμε.
Καταρχάς να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, συνάδελφε, και να πούμε ότι το σημερινό θέμα είναι αρκετά σημαντικό και συζητιέται αρκετά τον τελευταίο καιρό με μια σειρά από πράγματα που μπαίνουν για τη φεμινιστική απεργία και όλα αυτά που θα συζητήσουμε και πιο μετά και με την Νατάσα. Τώρα να πούμε, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες που βιώνουμε στον κλάδο μας με το γυναικείο ζήτημα. Τώρα να δούμε και πώς ξεκίνησε αυτή η μέρα και γιατί τη γιορτάζουμε και το χαρακτήρα της. Όλα αυτά καταρχάς ξεκίνησαν από το 57, όπου οι ράφτρες εκεί και οι φάντρες της Νέας Υόρκης κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις και εναντιώνονται σε τι, απέναντι σε μια βαρβαρότητα που βίωναν εκείνη την εποχή, και τα αιτήματά τους είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα λιγότερες ώρες δουλειάς από το 16ωρο που δουλεύανε εκείνη την εποχή, ίσο μισθό για την ίση δουλειά με τους άντρες συντρόφους τους, και καλύτερες συνθήκες εργασίας βεβαίως. Να πούμε ότι ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του εργατικού κινήματος, που βέβαια όμως δεν ήταν μέχρι και το 1910, δεν ήταν Παγκόσμια ημέρα εορτασμού. Αυτό καθιερώθηκε τότε, το 1910 δηλαδή, με τη Β' Διεθνή Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών, όπου καθιέρωσε αυτήν την ημερομηνία ως Διεθνή Μέρα της Γυναίκας και την πάλι για τα δικαιώματά της, αλλά και την πάλι για την ειρήνη, όπου πάνε και 110 χρόνια από τότε. Και μέχρι σήμερα είναι και ένα ζήτημα το οποίο είναι κομβικό και απασχολεί και τις γυναίκες του σήμερα. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, μια ταξική γιορτή. Είναι μια γιορτή όπου γιορτάζουμε τον αγώνα κάποιων γυναικών που πάλευαν για πολύ βασικά δικαιώματα που παλεύουν οι γυναίκες ακόμα και σήμερα.
Ωραία, μια χαρά. Τέλεια. Αυτό ήταν λοιπόν το ιστορικό πλαίσιο όπως το έβαλε η Αθηνά. Και να πούμε, Αθηνά, ότι στη δεύτερη Διεθνή Σοσιαλιστριών Γυναικών, αν το λέω σωστά, στη δεύτερη Διεθνή Συνδιάσκεψη, όχι Διεθνή, Διεθνής ήταν σε όλο το κίνημα ανεξαρτήτως φύλου. Δεύτερη Διεθνής, δεν είχαν ξεχωριστεί. Η δεύτερη διεθνή συνδιάσκεψη λοιπόν σοσιαλιστικών γυναικών είχε και μια πρωταγωνίστρια που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από σοσιαλίστρια, την Κλάρα Τσέτκιν.
Ναι, πράγματι, λοιπόν, ξέχασα να το πω και εγώ.
Λοιπόν, αφού σας είπαμε λοιπόν το ιστορικό πλαίσιο, θα βάλει ο Άρης λίγο από Μάνο Χατζηδάκη, που όπως βάζουμε πάντα, για να καλέσουμε την Νατάσα, και σε 2 λεπτά θα είμαστε μαζί σας. Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την συναδέλφισσα από το Διοικητικό Συμβούλιο, Νατάσα Μουσάδη, η οποία είναι τραγουδίστρια, νέα μουσικός, νεαρή μητέρα και εργαζόμενη. Τι να πρωτοπιάσεις, δηλαδή, είναι τα μάμ για το θέμα που έχουμε. Και Νατάσα, Αφού σε καλησπερίσω, να σου πω ότι με την Αθηνά εδώ είπαμε κάποια πράγματα για το ιστορικό πλαίσιο, οπότε θέλουμε να περάσουμε παρακάτω. Ερχόμενοι στο σήμερα, γιατί τότε, okay, με τους αγώνες καθιερώθηκε αυτή η μέρα. Τώρα όμως πρέπει να δούμε το περιεχόμενο της 8ης Μάρτης, της 8ης Μάρτη, συγγνώμη, στα επίπεδα του 2020, όχι μόνο από άποψη ετοιμάτων, αν θέλεις, κυρίως το νοήματος που έχει αυτή η μέρα για μας σήμερα και το πώς την εκτιμάμε.
Κοίταξε, αυτό είναι και ένα, δηλαδή το πρώτο κομμάτι, το πιο σημαντικό, το πολύ σημαντικό είναι πώς καθιερώθηκε αυτή η μέρα. Το λέω γιατί και σήμερα ακόμα έχει μια αξία να το ξέρουν αυτό, ιδιαίτερα και οι νέες γυναίκες, οι νέοι άνθρωποι, για το πώς κατακτιόνται τα δικαιώματα του εργαζόμενου κόσμου. Από την άλλη όμως και η κατάσταση στο σήμερα είναι εξίσου σημαντική, με την έννοια την εξής, ότι σήμερα υπάρχει ένα σύγχρονος, εντός πολλών εισαγωγικών ο όρος σύγχρονος, τρόπος που τίθεται η ισότητα και γίνεται μια προσπάθεια, το γυναικείο ζήτημα δηλαδή, να βγει μπροστά. Καθώς κατά την άποψη των ανθρώπων που στηρίζουν αυτή τη μέρα, τέλος πάντων, σύγχρονο είναι οι γυναίκες να αποδεχθούν τσακισμένα δικαιώματα, να αποδεχθούν ένα πισωγύρισμα σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις που αφορούν την ασφάλιση, την προστασία της μητρότητας και τη στήριξη του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας συνολικά. Αντίστοιχα, σύγχρονο θεωρείται ότι η μητρότητα αποτελεί εμπόδιο στο να εξελιχθεί μια γυναίκα επαγγελματικά, στο να βρει τέλος πάντων και μια ισορροπία αυτό το πράγμα με την προσωπική ζωή, κάτι που αφήνεται εντελώς στα χέρια της. Το λέω και ως νέα μάνα αυτό. Μάλιστα, η μητρότητα αποτελεί λόγο πλέον και για απόλυση, αλλά και για μη πρόσληψη σε μια δουλειά. Δεν είναι λίγα δηλαδή τα παραδείγματα και στο δικό μας τον κλάδο, που πηγαίνεις να πιάσεις μια δουλειά, σε ρωτάνε είτε αν σκοπεύεις να κάνεις παιδί, είτε αν έχεις παιδί. Κάτι που αποτελεί εμπόδιο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η λύση, τέλος πάντων, που δίνεται σε αυτό είναι το να καθιερωθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή μια νέα γυναίκα να δέχεται να δουλεύει 4 και 5 ώρες προκειμένου να βρίσκει την ισορροπία που λένε ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και την επαγγελματική της εξέλιξη. Λοιπόν, κάτι το οποίο είναι σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ούτε η λύση ούτε τίποτα στα προβλήματά μας. Μάλιστα, να πω χαρακτηριστικά, μιας και ανέφερες τέλος πάντων το ζήτημα της μητρότητας και είναι κάτι που απασχολεί μεγάλο κομμάτι γυναικών, ότι σε ό,τι αφορά το δικό μας επάγγελμα, με όλο αυτό το ελαστικό περιβάλλον που πας και δουλεύεις σεζόν, τρίμηνα, πεντάμηνα, δεν ξέρεις τι θα γίνει παραπέρα, όχι μόνο αποτελεί πρόβλημα μια ενδεχόμενη, ας πούμε, εγκυμοσύνη μια γυναίκα, ας πούμε μια τραγουδίστρια, εκτός ότι μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορεί να εργαστεί, είναι αδύνατο. Λοιπόν, δεν έχει δικαίωμα ούτε για άδεια εκκίνησης, ούτε για άδεια αλοχίας να μεγαλώσει το παιδί της, και το κυριότερο είναι ότι την πετάει έξω ο κλάδος και δεν ξέρει αν ποτέ θα ξανακαταφέρει να μπει να εργαστεί μέσα στο επάγγελμά της, αυτό που σπούδασε και αγαπάει τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε είναι μεγάλα ζητήματα αυτά.
Σήμερα. Νατάσα. Πολύ ωραία, γιατί χαίρομαι που ήρθες και στο δικό μας επάγγελμα, γιατί θα ήθελα να εξειδικεύσουμε ένα άλλο κομμάτι που πολλοί θέτουν το ζήτημα ότι ο χώρος είναι ανδροκρατούμενος και πώς θα γίνει και το πάνε λίγο και στο δικό μας επάγγελμα ως προς το φύλο που κυριαρχεί στο επάγγελμα. Να πούμε λίγο δύο κουβέντες γι' αυτό, νομίζω, γιατί...
Ναι, βέβαια.
Το θέμα, όπως και σε πολλούς χώρους ή, ας πούμε, και για διάφορους μετανάστες εργαζόμενους, ας πούμε, που είναι στην Ελλάδα, εμείς δεν το θέτουμε ποτέ ούτε φιλετικά, ούτε τίποτα, και είναι και ένα θέμα πώς απαντάμε σε μια αντίληψη που βάζει, ας πούμε, ότι το κυρίαρχο θέμα είναι, ξέρω εγώ... Πώς να το πω τώρα, μην πω και κανέναν όρο που δεν είναι ωραίος, ή ο σεξισμός, ας πούμε, ή η πατριαρχία, ναι, στο χώρο, ας το πω έτσι.
Ναι, 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 βέβαια, κατάλαβα.
Να πούμε λίγο γι' αυτό, ως προς τους μουσικούς.
Ωραία, κοίταξε να δεις. Αντικειμενικά, ενώ είναι ένα ζήτημα υπαρκτό, ότι μετά από κάποια ηλικία, στο επάγγελμα συναντάς συνήθως άντρες. Είναι, ενώ είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που πρέπει να είναι πολύ, πώς να το πω, να γίνει πολύ προσεκτικό και πολύ συγκεκριμένο, είναι ο λόγος που συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ενώ όσοι έχουμε σπουδάσει σε οδεία, σε πανεπιστήμια, ή έχουμε, ξέρω εγώ, ξεκινήσει τα πρώτα μας βήματα μέσα από σχήματα ή οτιδήποτε, βλέπουμε πάρα πολλές μελλοντικές συναδέλφους γυναίκες, οι οποίες έχουν όνειρα, έχουν δυνατότητες, δηλαδή δεν είναι θέμα, πώς να το πω, μη ικανότητας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φτάνει σε ένα σημείο, δηλαδή το ανέφερα με έναν τρόπο και προηγούμενα, που αυτή η μη κατοχήρωση κανενός δικαιώματος, γιατί κοίταξε να δεις, το ζήτημα της ανισοτιμίας και τα ιδιαίτερα ζητήματα, λοιπόν, που έχουν οι υπαρκτές, τέλος πάντων, διακρίσεις και τα υπαρκτά προβλήματα που υπάρχουν σε βάρος των γυναικών, δεν μπορούν να μπουν στην άκρη. Δηλαδή,
ναι,
όντως υπάρχει ανισοτιμία, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν διακρίσεις και αυτό είναι υπαρκτό και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, να αναθερμανθεί αυτό που λέμε το περιβόητο φεμινιστικό κίνημα. Ναι. Κάτι που η ιστορία ίδια έχει αποδείξει ότι δεν έχει βοηθήσει σε κάτι ουσιαστικά. Ναι. Δεν έχει κερδιθεί κάτι, εννοώ, για τις γυναίκες, δεν έχει καλυτερέψει η θέση τους. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπεις να σταθώ λίγο σε αυτό, ναι, γιατί ενδεχομένως απαντήσει και κάποια από αυτά τα ζητήματα που με ρώτησες. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το φεμινιστικό κίνημα? Δηλαδή, μάλιστα γίνεται και μια προσπάθεια την 8η Μάρτη, τη μέρα της γυναίκας, να μην γιορτάζουμε με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων, τον αγωνιστικό, να μην βγαίνουμε μπροστά, γυναίκες, άντρες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, όλοι μαζί. Να διεκδικούμε ισότητα, μόνιμη σταθερή δουλειά, εργασιακά δικαιώματα, αλλά αντίθετα να είναι μια γιορτή του φύλου, λοιπόν, μια γιορτή που βγάζει εντελώς απ' έξω τον ταξικό χαρακτήρα και φέρνει στο προσκήνιο την καταπίεση από τους άντρες, να είναι ένας αγώνας, τέλος πάντων, ενάντια στην πατριαρχία και όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ταξικής προέλευσης και καταγωγής. Ναι. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία μπορεί να μοχθεί για 500 ευρώ, για 400, να είναι στο ίδιο σημείο, αγκαζέ, με μια γυναίκα η οποία μπορεί να μην έχει εργαστεί και ποτέ στη ζωή της, ναι, να διοικεί από το σπίτι της μια μεγάλη εταιρεία, να είναι ενδεχομένως και το αφεντικό σου πολλές φορές.
Ναι.
Λοιπόν, και όλοι αυτοί ενωμένοι να παλεύουν ενάντια στην ανδροκρατούμενη κοινωνία και την πατριαρχία και την καταπίεση και όλο αυτό το πλέγμα που έβαλες κι εσύ προηγούμενα. Mm-hmm. Το βασικό είναι ότι το κύριο πρόβλημα, λοιπόν, η κύρια αιτία δεν είναι ούτε η κυριαρχία των ανδρών σε όργανα εξουσίας, όπως λένε, ούτε ότι έχουν μόνο άντρες θέσεις ευθύνης, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο, πώς να το πω, γίνεται μια προσπάθεια να κρυφτεί και ο λόγος που υπάρχει όλη αυτή η ανισοτιμία.
Μισό λεπτό, Νατάσα, λοιπόν, αν μου επιτρέπεις,
ναι, ναι, ναι,
ξεπλένονται και ορισμένα πράγματα με αυτή την αντίληψη, με την έννοια ότι, παραδείγματος χάρη, τη Μαντλίν Ολμπράιτ δεν την εμπόδισε σε τίποτα το γεγονός ότι είναι γυναίκα να βομβαρδίσει τη Γιουγκοσλαβία. Καθόλου,
προφανώς,
τίποτα.
Προφανώς,
για
σου,
η Κοντολίζα Ράις που ήταν και μαύρη και γυναίκα, δεν την εμπόδισε τίποτα να κάνει πολέμους δεξιά-αριστερά. Ως υπουργός εξωτερικών τον είπα. Δηλαδή αυτή την καριέρα
όλο αυτό το πλέγμα, ακριβώς. Όλο αυτό το πλέγμα ή ένα προφίλ, ας πούμε, γυναίκας που βλέπουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση.
Μπράβο, ναι.
Που, πώς να το πω, που πιάνει πάρα πολύ και μάλιστα είναι και το πρότυπο που, πώς να το πω, αν ανοίξεις την τηλεόραση, η μέση γυναίκα σήμερα, ο μέσος άνθρωπος, αυτό το προφίλ βλέπει. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε, όπως είπες, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι μια γυναίκα έχει μεγαλύτερες ευαισθησίες εντός πολλών εισαγωγικών από έναν άντρα, ακόμα, πώς να σου το πω, και περιστατικά που γυναίκες έχουν απολύσει γυναίκες επειδή ήταν έγκυες. Λοιπόν, και δεν υπήρχε, πώς να το πω, όχι καμία ευαισθησία,
όχι, απολύτως,
ούτε καμία κατανόηση, τίποτα, τίποτα. Γυναίκες μάνες έχουν απολύσει γυναίκες μάνες. Βέβαια. Λοιπόν, άρα δεν, όπως είπα και πριν, αυτά όλα τα κινήματα και οι φιέστες τέλος πάντων που στείνονται με τα λουλούδια και τα καλλιντικά και όλο αυτό το κομμάτι, το μόνο που κάνουν είναι πρώτον και βασικό να εκτονώνουν μια πραγματικά δίκαιη αγανάκτηση που υπάρχει στη σημερινή νέα γυναίκα, λοιπόν, και μια πραγματικά τάση και ανάγκη για αντίδραση των γυναικών απέναντι, όπως είπα, σε υπαρκτά προβλήματα και διακρίσεις που γίνονται σε βάρος τους. Λοιπόν, ένα δεύτερο πολύ βασικό είναι ότι γίνεται προσπάθεια, πώς να σου το πω, να διασπάσουν και μια ενότητα που υπάρχει στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη. Λοιπόν, διαχωρίζοντας τα συμφέροντα των γυναικών από των ανδρών, των μεν, από των δε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά και να κρύψουν επί της ουσίας την κύρια αιτία της ανισοτιμίας, που είναι η ανισοτιμία που κυριαρχεί συνολικά στην κοινωνία που ζούμε. Και με αυτό θέλω να πω ότι όταν τα πάντα, ας πούμε, είναι εμπόρευμα, έτσι και ο άνθρωπος είναι εμπόρευμα, και αυτό είναι η κύρια πηγή της ανισοτιμίας και των γυναικών και των ανδρών όμως, απέναντι στους αντίστοιχους, πώς να το πω, άντρες. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα ζήτημα καθαρά ταξικό.
Μάλιστα.
Μάλιστα να σου πω, αν μου επιτρέπεις, αν έχουμε λίγο χρόνο. Να σου φέρω, ας πούμε, Αναστάση, και ένα παράδειγμα πάρα πολύ σημαντικό για το τι θεωρείται, όπως είπα, σύγχρονο και στον χώρο μας και γενικά. Το προηγούμενο διάστημα, οι ταξικές δυνάμεις στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος έβαλαν αίτημα για συνταξιοδότηση. Ένα από τα πολλά, τέλος πάντων, αιτήματα που βάζουμε για το σήμερα ήταν η συνταξιοδότηση στα 60 για χρόνια για τους άντρες, στα 55 για τις γυναίκες. Και αυτό δεν στηρίχθηκε από τις άλλες δυνάμεις, βέβαια. Λοιπόν, γιατί θεωρήθηκε αναχρονιστικό και θεωρήθηκε ότι πηγαίνει ενάντια στην ισότητα. Άρα λοιπόν αυτή την ισότητα θέλουν.
Ωραία. Όχι προοδευτική άποψη.
Μπράβο, αυτή την ισότητα.
Να ξεχνάς την επιστήμη και την εξέλιξη της κοινωνίας. Τέλεια.
Φοβερά. Μπράβο.
Μάλιστα. Αυτά. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβαση.
Εγώ ευχαριστώ, ελπίζω να βοήθησα.
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Θα πούμε εδώ τώρα και κάποια άλλα θέματα με την Αθηνά. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σου.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα. Γεια, γεια.
Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και μιας και έχουμε και την Αθηνά στο στούντιο, θα θέλαμε, Αθηνά, πάνω σε αυτά που έβαλε η Νατάσα, όπως κάναμε αυτή τη συζήτηση, να πούμε ότι και μέσω της ΟΓΕ και μέσω της Γραμματείας Γυναικών του ΠΑΜΕ υπάρχουν αιτήματα τα οποία επεξεργασμένα, εντάξει, δεν θα κάνουμε ανάλυση προφανώς γιατί για να επαρκέσει ο χρόνος και για το Βασίλη, αλλά είναι αιτήματα που πατάνε στη σημερινή πραγματικότητα, που πατάνε στις σημερινές ανάγκες, θα το έλεγα, των εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες προφανώς, τα οποία αιτήματα προφανώς και δεν υλοποιούνται επειδή δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Και το κίνημα παλεύει στη βάση αυτών των αιτημάτων.
Αυτό έχει αξία να πούμε τώρα εδώ, ότι αυτά που παλεύουμε είναι πρώτα και κύρια αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, έτσι, πρώτα απ' όλα. Μετά αναγνώριση του κοινωνικού ρόλου της μητρότητας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα, ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας, ώστε να μπορεί κάθε νέα μητέρα να μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της, να μην καταργηθεί η Κυριακή αργία και να καταργηθούν οι νόμοι που προωθούν και ενισχύουν όλες τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Μάλιστα. Αυτά αθηνά τα αιτήματα δεν τα αραδιάζουμε σαν τίτλους για να έχουμε κάτι σαν κίνημα να λέμε στον κόσμο. Πιο πολύ το λέμε γιατί η ενότητα που θέλουμε εμείς είναι στη βάση των κοινωνικών, παύλα, ταξικών συμφερόντων όλων των εργαζομένων.
Έτσι.
Για παράδειγμα, η νέα γυναίκα δεν χρειάζεται ούτε επειδή πιάνει παιδί, ας πούμε, να σταματάει όλη της η κοινωνικότητα, αλλά ούτε να είναι στη δουλειά με την κοιλιά στο στόμα.
Έτσι είναι και αυτό. Ένα παράδειγμα το βλέπουμε φέρνω. Και ακόμα περισσότερο στο χώρο μας. Έτσι που βλέπουμε μωρομάνες να φέρνουν παιδιά στις πρόβες, στα live πολλές φορές και να μην έχουν χρόνο για τίποτα.
Αυτό ακριβώς. Και βλέπουμε Αθηνά και όχι μόνο στο δικό μας το χώρο, ας πούμε και στο δικό μας το χώρο, λάθος μπερδεύτηκα, πόσες ορχήστρες έχουν παιδότοπους?
Καμία.
Ούτε καν οι κρατικές.
Πραγματικά.
Και είναι εδώ ένα, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και οι ιδιωτικές ορχήστρες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι σιγά τώρα μη βάλει ο ιδιώτης λεφτά, ας πούμε. Έτσι. Να διασκεδάζει, ας πούμε, και το μωρό την ώρα που η γυναίκα πρέπει να κάνει πρόβα. Αλλά ούτε, ρε παιδί μου, ο Δήμος Αθηναίων δεν μπορεί να έχει τρεις κοπέλες, ας πούμε, εκεί από τα παιδαγωγικά να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή δεν ξέρω ποιος είναι η δουλειά του, έτσι δεν το... Μην πω κι εγώ τώρα καμιά βλακέ και μας κρεμάσουν στα μανταλάκια. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι πάμε στα μουσικά σύνολα, έτσι, για μια εξόρμηση. Βλέπουμε εκεί γυναίκες στον αντάλλο, παιδότοπος πουθενά.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτά θέλαμε να πούμε και θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι να καλέσουμε τον Βασίλη να μας πει εδώ για τον κορονοϊό και κάποια μέτρα που διεκδικούν θα μπορούσαν να έχουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να προστατευτούν. Είμαστε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο τελευταίος καλεσμένος μας για σήμερα, ο Βασίλης Παρασκευόπουλος. πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και Βασίλη, αφού σε καλησπερίσω, θα θέλαμε να μας πεις λίγο έτσι για αυτό το θέμα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα θέμα υγείας, είναι ένα θέμα σοβαρό. Πρέπει όλοι να προστατευόμαστε, το θέμα του κορονοϊού, και πώς αυτό τώρα εμείς το βλέπουμε σαν σωματείο, κάποια μέτρα ίσως, τίποτα, αυτό.
Ναι, καλησπέρα, και να πούμε τώρα ότι είμαστε σε μια κατάσταση που έχει ένα διεθνή χαρακτήρα. Πρόκειται για μια πανδημία, γι' αυτό το έχετε. Η οποία τώρα καταλαβαίνουμε ακόμα και ένα ζήτημα υγείας που αφορά τους πάντες, αναδεικνύεται σήμερα σε ένα ζήτημα τακτικό για το οποίο θα πληρώσει τις συνέπειες αυτές. Επίσης αυτό συμβάλλει στο ότι είναι και τακτικό ζήτημα και δημιουργείται και όλα λειτουργούν τακτικά μέσα σε μια τακτική κοινωνία. Και με το ότι η κατάσταση που υπάρχει στις δομές υγείας, στις δημόσιες δομές υγείας, πραγματικά δηλαδή είναι ανησυχητικές, αν όχι τραγικές. Και αυτές ουσιαστικά είναι η αιτία όλης της μεγάλης αυτής ανησυχίας για έναν ιό που έχει πολύ μικρά ποσοστά θνησιμότητας. Η μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνουμε τώρα όλοι, είναι ότι θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας και πραγματικά από εκεί θα προέλθουν πολύ περισσότεροι θάνατοι από την ίδια την νόσο. Τώρα αυτό έχει και σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, καταλαβαίνουμε όλοι στον κλάδο μας. Δηλαδή από την ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων, των συναυλιών που ήταν κλειστοί για πολλούς συναδέλφους, που για πολλούς από αυτούς ήταν ζήτημα επιβίωσης τα χρήματα αυτά. Δηλαδή με αυτά ζούνε, με αυτά θα ζούσαν το επόμενο διάστημα και η επέκτασή του τώρα τις επόμενες μέρες, η οποία έχει σχέση και με την κίνηση στα μαγαζιά και μαγαζιά που κλείνουν και συναυλίες που ακυρώνονται και περιοδίες που ακυρώνονται, ένα σύνολο πραγμάτων που πραγματικά βάζει μπροστά το ζήτημα για πολλούς και χιλιάδες συναδέλφους το πώς θα πληρώσουν τον νίκη τους, πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτή είναι η κατάσταση και εμείς εδώ τώρα σαν σωματείο προσπαθούμε άμεσα μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και νομίζω τώρα ότι είναι γνωστό ότι τις επόμενες μέρες οργανώνουμε μια κινητοποίηση τη Δευτέρα κατά πάσα πιθανότητα στη συνεννόηση και με άλλα σωματεία, μια κινητοποίηση που θα πάμε να διεκδικήσουμε καταρχήν την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων των ατομικών συμβάσεων όπου υπάρχουν, και εδώ να πούμε ότι αναδεικνύεται η σημασία πια της συλλογικής σύμβασης εδώ με αυτόν τον τρόπο. Για παράδειγμα, αν εμείς εδώ ίσχυε η σύμβαση που είχαμε πριν 10 χρόνια και ήταν υποχρεωτική, η οποία προέβλεπε χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο, σήμερα δεν συζητάγαμε για τις οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο. Θα ήταν υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καλύψουν μέχρι το Πάσχα τις συμφωνημένες αμοιβές με τους εργαζόμενους. Όμως επειδή η κατάσταση πραγματικά είχε γίνει εντελώς βάρβαρη, ο καθένας εργοδότης πια πληρώνει όποτε έχει, ό,τι έχει. Πολλοί συνάλφοι δουλεύουν μαύρα, πολλοί συνάλφοι δουλεύουν με ανοιχτή ημερομηνία απόλυσης, δουλεύουν για ένα μικροχρονικό διάστημα και όταν υπογράφουν μια σύμβαση ορίστου χρόνου σημαίνει μηδέν αποζημίωση αν πάνε σε απολύσεις. Εμείς ζητάμε να υπάρχει μια επέκταση τώρα του εποχικού βοηθήματος από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι αυτό το οποίο έχει καταργήσει και τις συλλογικές συμβάσεις και τα δικαιώματα τα συγκροτημένα, για να μπορέσουν τώρα χιλιάδες συνάδελφοι να επιβιώσουν, να μπορούν να...
Κάπως να καλύψουν στοιχειώδη.
Ακριβώς.
Στοιχειώδη ζητήματα, Βασίλη.
Αυτή είναι τώρα η δράση του σωματείου όσον αφορά το ζήτημα. Καταλαβαίνουμε ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να μιλήσουμε με αρκετούς συναδέλφους, να έρθουν στην κινητοποίηση, να διεκδικήσουν οι ίδιοι αυτό που δικαιούνται. Και νομίζω τώρα ότι πρέπει να είμαστε σε μία άμεση επαφή με το σωματείο. Πιθανόν τώρα τέλος της εβδομάδας να γίνει και μία πρώτη σύσκεψη με συναδέλφους που έχουν ένα άμεσο πρόβλημα πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, να τα δούμε αλλά και να οργανώσουμε και την κινητοποίηση και τα αιτήματά μας, αλλά και την παρέμβασή μας στους εργοδότες. Αυτό είναι τώρα το ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι αφορά τους εργαζόμενους σε οδεία, μουσικά σύνολα, σε μαζικούς χορούς, που εκεί τώρα καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά...
Βέβαια, πολύ επικίνδυνη, Βασίλη, γιατί υπάρχει συνωστισμός πολλών ατόμων σε μικρούς χώρους.
Δεν υπάρχουν μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λείπουν αντισηπτικά και από το... ακόμα και από νοσοκομεία και μέτρα των υπηρεσιών. Όσο δε από χώρους εργασίας. Να πω δηλαδή για παράδειγμα στο χώρο που εργάζομαι εγώ στο Δήμο της Αθήνας και την εικόνα που έχουν και από άλλα σύνολα, δεν υπάρχει ούτε το υποτυπώδες μέτρο, δηλαδή τα αντισηπτικά. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα δευτερεύοντα Δήμο, μιλάμε για αυτόν τον Δήμο.
Ναι.
Και αντίστοιχα εμείς εδώ διεκδικούμε και για χώρους που θα κλείσουμε, που δεν είπαν συγκροτημένα δικαιώματα, δηλαδή, για παράδειγμα στα οδεία, ιδιωτικά και δημόσια οδεία, να υπάρχει μία πρόβλεψη να πληρωθούν τις ώρες που
θα χάσουν.
Οι ορομήσεις θα χάσουν.
Βέβαια.
Αυτό είναι μία δεύτερη μεγάλη πλευρά που και εκεί τώρα πρέπει να αναπτύξει τη δράση του σωματείου με όλους τους εργαζόμενους.
Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου και θα είμαστε εννοείται σε επικοινωνία και καλούμε όλους τους συναδέλφους για οτιδήποτε ζήτημα αντιμετωπίσουν αμέσως τηλέφωνο, mail ή οτιδήποτε, έστω και ένα μήνυμα οπουδήποτε, σε όποιο συνάδελφο γνωρίζουν από το σωματείο να έρθει στο σωματείο, γιατί είναι θέμα φλέγων, υγείας, πάνω απ' όλα και μόνο με κινητοποίηση θα προστατευτούμε.
Ναι.
Εντάξει Βασίλη, να είσαι καλά.
Okay. Έγινε.
Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Θα σας αφήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα επανέλθουμε σε 2 εβδομάδες με νεότερα για τη δράση του σωματείου. Φαντάζομαι ότι θα είναι και το μέτωπο με τον κορονοϊό ακόμα σε εξέλιξη. Ο μήνας που διανύουμε θα είναι λίγο δύσκολος. Υπομονή, προστασία, κινητοποίηση είναι το τρίπτυχο που μπορεί να μας προστατεύσει όσο γίνεται περισσότερο. Χωρίς πανικό, συμβουλές μόνο από τους γιατρούς, από κανέναν άλλον. Και θα τα πούμε, να ευχαριστήσουμε και την Αθηνά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είσαι καλά Αθηνά, που και θα ελπίζουμε να την ξαναέχουμε μαζί μας με ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, καθώς θα αναλάβει η Αθηνά να ξεσκονίσει εκεί το ιστορικό αρχείο, να κάνουμε κανένα αφιέρωμα έτσι ωραίο από τα χρόνια τα παλαιότερα του ταξικού κινήματος των καλλιτεχνών. Καλησπέρα από μας, θα είμαστε κοντά σε 2 εβδομάδες.